Keng qamrovli tekshiruvga sabab may oyining oxirlarida xorijiy investorlar Turkiyadan katta mablag'larni olib chiqqan. Natijada aksiyalar bahosi tushib ketib, qarz olish qimmatlashib, lira qiymati dollarga nisbatan eng past nuqtaga yetgan edi. Rasmiy Anqara moliya bozori manipulyatsiyaga uchradimi yo'qmi shuni bilmoqchi. Bosh vazir Rajab Toyyib Erdo'g'on xalqaro sarmoyadorlar, jurnalistlar va iqtisodchilardan iborat qandaydir fitnachi guruhlarga ishora qilib, ularni namoyishlardan foydalanib qolishga harakat qilayotganlikda ayblagan. Attila Yesilada, Global Source Partners nomli konsalting firmasi xodimi, hukumat boshlagan tekshiruv bozorni cho'chitib yubordi deydi u.
These are very well documented transactions. They could have simply
G'alayon paytida o'tkazilgan barcha moliyaviy operatsiyalarning hujjati bor. Barcha ma'lumotni Markaziy bankdan osongina olsa bo'ladi. Anqara kapital bozorini nishonga olayotgani mantiqsiz, deydi tahlilchi. Uning fikricha, buning ortida ikki sabab yotgan bo'lishi mumkin. Birinchisi, hukumat moliyaviy institutlarni va investorlarni qo'rqitib qo'ymoqchi. Ikkinchisi, ular o'z tekshiruviga yakun yasaydigan bir dalil topib, jinoiy ish qo'zg'atmoqchi. Hozirgi nozik bir pallada Turkiya bunday choralar bilan o'ziga ishonch orttira olmaydi, deydi ekspert. Istanbulda asoslangan Finansbank bosh iqtisodchisi Inan Demir nazarida ham xorijiy sarmoyadorlarga mushtni ko'rsatadigan payt emas hozir.
Turkish growth performance has been very closely linked to the availability of foreign capital.
So'nggi yillarda mamlakatga tashqaridan kapital erkin kirib kelishi Turkiya iqtisodiyotini gurkiratdi. Tashqi qarzlar foizini to'lashiga hali 1 yilcha vaqt bor, lekin sarmoyadorlarni nishonga olish Turkiyaning o'ziga qimmatga tushadi, chunki stavkalar oshishiga olib keladi. Bu esa o'sishning beliga tepadi, deydi iqtisodchi.
Then growth is likely to suffer.
Kelasi 12 oy ichida Turkiya 200 milliard dollarga teng qarzini qaytarishi yoki uning muhlatini cho'zdirishi kerak. Hozircha biror birja xodimi yoki moliyaviy kompaniyaga ayb qo'yilmagan, vaziyatni hamma diqqat bilan kuzatib turibdi.
So far nobody has been hurt and most of the global fund managers are
global fondlarni boshqarayotgan menejerlar turli mamlakatlarda ishlab bunday isyonlarni ko'p ko'rgan. Ularning umidi shuki, Erdo'g'onning bayonotlari shunchaki siyosiy retorika. Lekin agar u chindan ham shu yo'lda davom etsa, Turkiya moliya bozori ostin-ustun bo'lib ketadi, deydi konsalting firmasi xodimi Attila Yesilada. Shu hafta Erdo'g'on Yigit Bulutni o'ziga bosh maslahatchi etib tayinladi. Bulut g'alayonni moliyaviy fitna natijasi deb biladigan siyosatchilardan biri. Shu bois ham tergov to'xtatilishi amri mahol. Kuzatuvchilarga ko'ra kayfiyatlar tarang bo'lib turgan bir pallada tekshiruv bundan-da jiddiyroq tus olib, bankirlarni hukumatga qarshi til biriktirganlikda ayblashmasa bo'lgani. Shohruh Hamro, Washington.